بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبتي في الله، tukiwa tunaendelea na kumi la mwisho katika mwezi wa Ramadhan, tukiwa katika saumu, tukiwa katika qiyam, tukiwa katika hali ya kila mmoja kujitahidi kwa lengo la kupata ujira wa haya masiku kumi kwa kuongezewa thawabu nyingi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia kila mmoja akiwa anataraji aweze kuipata Lailatul Qadr, ambao ni usiku uliokuwa bora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini Muislam anahitaji aweze kupata ujira uliokuwa mkubwa, ambao unapatikana na thawabu ambazo nyingi ambazo zinapatikana katika masiku haya na usiku ambao ni mmoja, ambao ni usiku wa Lailatul Qadr. Leo kwenye kukumbushana kwetu, nimependa tukumbushane katika jambo ambalo linasababisha upatikanaji wa thawabu nyingi. Yapo mambo mengi ambayo unaweza ukafanya jambo ukapata thawabu nyingi. Sasa miongoni mwa mambo hayo ni hili jambo ambalo tutalizungumzia leo. Yaani kikawaida, Allah subhanahu wa ta'ala alivyoweka kwamba mtu anapokuwa amefanya jambo moja la ibada, labda akatoa sadaka au akaswali au akafunga saumu moja au akaamrisha mema au akakataza maovu, jema moja tu atakalolifanya kwamba analipwa kwa thawabu kumi. Alhasanatu bi'ashri amthaliha, jema moja utakalolifanya Muislamu unalipwa thawabu kumi. Lakini inawezekana ukafanya jambo moja na jema moja ukalipwa zaidi. Kwa hiyo Mtume ameelezea kwamba jema moja linalipwa kwa thawabu kumi, inawezekana ikaongezewa ila 700 dhifin, inawezekana mtu akaongezewa mpaka thawabu 700 ila adhafin kathira, na inawezekana mtu akaongezewa zaidi na zaidi na zaidi, yani zaidi ya 700. Sasa hii ya kupata kumi, yani moja kwa kumi, hii ni kwa kila amali unayoifanya. Angalia hata swala. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokwenda kwa mula wake, alipopandishwa Mi'raj, akaenda kwa mula wake, alipewa swala 50 kisha akafanyiwa takfifu alayhi salatu wasalam na umma wake mpaka zikawa ni swala 5. Allah subhanahu wa ta'ala akasema hiya khamsun fil amal wa khamsuna fil ajr, ni swala 5 katika matendo. Yani wewe unasali swala 5 lakini unalipwa swala 50. Alhasanatu bi ashri amthaliha, jema moja unalipwa thawabu 10. Allah subhanahu wa ta'ala anasema man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha, mwenye kuleta jema moja basi atalipwa mema 10. Hiyo ndiyo kawaida, lakini kuna visababishi na njia ambazo unaweza ukafanya au aina ya kitu fulani au aina ya mtu fulani anaweza kufanya ibada, au nyote mkafanya ibada moja hiyo hiyo ya swala, lakini mmoja akalipwa zaidi na mwingine akalipwa kidogo. Hilo swala linawezekana kutokana na baadhi ya mambo. Na katika hilo Sheikh Nasr al-Saadi Abdulrahman al-Saadi rahimahullah akaandika risala fupi tu kuhusiana na kuongeza amali, al-asbab wal-a'mal allati yudha'afu biha thawab. Hiyo risala ya Sheikh Abdulrahman al-Saadi. Sasa miongoni mwa mambo ambayo yametajwa kwamba unaweza ukalifanya likakuongezewa thawabu nyingi ni swala la al-amalu al-mutaaddi. Kuna al-amalu al-qasir na kuna al-amalu al-mutaaddi. Kuna yale matendo ambayo unayafanya faida inabakia kwako, na kuna yale matendo unayoyafanya faida unaipata wewe na unapata watu wengine. Hii ambayo faida inaishia kwako inaitwa al-amalu al-mutaaddi, au inaitwa al-amalu al-qasir. Al-amalu madha? Al-qasir. Na hii ambayo unaifanya na mwenzako anapata faida inaitwa al-amalu al-mutaaddi, kama vile kusomesha, kama vile kutoa sadaka. Sasa miongoni mwa hizi al-amalu al-mutaaddi, amali ambayo utaifanya wewe utapata faida na wenzako watapata faida Waislamu au hata wengine ambao si Waislamu, ni idkhalu surur ala qulubil muslimin. Idkhalu surur ala qulubil muslimin, kuingiza furaha katika nyoyo ya Waislamu, yani ukawafurahisha Waislamu. Na vitu vya kufanya kwamba wewe wafundishe Uislamu ni vingi, na Allah subhanahu wa ta'ala ameweka ambavyo vitu hivyo kivifanya ni sababu ya wewe kulipwa thawabu nyingi. Kwa hiyo kuingiza furaha katika nyoyo za Uislamu ni kama vile musaadatuhum, kama vile kuwasaidia fi wakati alhaja, pale unapokuwa unahitajia. Yani Muislamu ana haja na kitu fulani ukamsaidia, kwa hapa umeingiza furaha katika moyo wake. Tafriju kurubati, mtu akawa na matatizo ukamfariji katika matatizo yake. Wasaturu uyubihim, kustiri aibu zao. Mtu ana dosani ni Muislamu, ukaistiri ile dosani aliyokuwa nayo. Wa itu'amuhum inda aljuu, kuwalisha chakula wanapokuwa na njaa, ukajua kwamba jirani yako Muislamu au ndugu yako Muislamu ana njaa, ukampa chakula, ni katika kumfurahisha na kumsaidia. Ni amali ambayo thawabu zake ni nyingi mno. Lakini si hivyo tu, wa shafa'atu lahum, kuwaombea, kama kumwombea kazi. Labda amepata matatizo, amekosea kwa bosi wake, anataka afukuzwe kazi, ukamwombea bakie kazini. Amefungwa jela, ukamsaidia aweze kuondolewa, ukaikomboa nafsi yako, ukaitoa jela. Wama ila dhalik, wa i'tahu umul kiswa, na si hivyo tu, kuwapa nani mavazi. Ukamjua Muislamu mwenzako kwamba hana mavazi, hana nguo, na hapa zinakuja ayyamul eid ayyuhal ahibba, ukajua kwamba Muislamu mwenzako huyu hana nguo ya kuswalia Idi. Na hasa hasa maustadhi, maustadhi na maimamu na mashaikh walikuwa wengi, wanakuwa hali zao ni ngumu mara nyingi. Sasa ukamjua kama huyu, ukamsaidia, ukaisaidia familia yako, ulipokwenda kununua nguo za familia yako na ukawanunulia hata watoto wa ustadhi aliyokuwa katika mtaa wako. Yani kwa maana kila mmoja akapambana na ustadhi aliyekuwa mtaani kwake, kwamba asidhalilike na yeye apendeze kama walivyopendeza watu wengine. Pia hiyo ni katika amalu alkhair. Wa ta'alimuhum alilma nafi'a, na kuwasomesha ilmu yenye manufaa. sasa mtu akawa ni mwalimu anawasomesha, au akawa si mwalimu akamlipia mwanafunzi ada, anahitaji aende tahfidhi al-Qur'an akasome Qur'ani, au aende taalim katika maadi fulani au katika markaz fulani, akamlipia ada, akamnunulia vitabu. Yote haya ni katika amalu al-khair. Kwa maana yote tuliyataja, an tas'a ayyuha al-akhi al-habib لفعل ما ينفعهم في الدنيا والآخرة. وكأن أبيه هو سيد يواتو يلمام أبايو ينوى سيديا ينوى نفايشا أبا دنيا والآخرة. أنا سمعت صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن. بورا يا متندو نكوي ينجيز فراها kwa muumini mwenzako, muislamu mwenzako, ukampa furaha, kasauta auratahu, ukamvisha nguo, alikuwa hana nguo au nguo yake imechanika au maila dhalika, ukamvisha nguo na yeye akawa amestiri utupu wake, au shabata jawata, au ukawa umeshibisha njaa yake, alikuwa na njaa ukamuona kama anahitaji chakula, ukamnunulia chakula au ukampa, wakadhita lahu haja, na ukawa umekidhi haja zake alizokuwa nazo. Alikuwa anahitaji alipe kodi, alipie kodi, hana. Alikuwa anataka afanye jambo kadha na kadha, ukajua kama anahitajia, ukawa umemsaidia. Haya yote haya ni katika mambo ambayo muislamu atapata faida kubwa mbele Allah na atapata thawabu nyingi mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi imepokea al-Imam at-Tabarani kutoka kwa Umar radiyallahu ta'ala anhu. Kwa katika hii hadithi tunapata darasa na mafunzo ya kwamba, yani, katika matendo yaliokuwa mema na yanayopendeza zaidi mbele Allah subhanahu wa ta'ala ni kumpa furaha muislamu mwenzako. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam akataja mambo ambayo kwa kufanya mambo hayo utamfurahisha muislamu, kama kumvisha, kumshibisha, lakini pia kukidhi haja zake alizokuwa nazo. Akhraj al-Imam at-Tabarani fi al-Mu'jam al-Kabir wa Ibn Asakir fi at-Tarikh an Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. الإمام الطبراني رحمه الله أم بكي حديث كتك المعجم الكبير لكن فيها ابن عساكر كتك تاريخياك. ثم صلى الله عليه وسلم نسمى منتو أن يبلز زيد مري الله سبحانه وتعالى ni yule ambaye anfa'uhum linnas, ambaye anawanufaisha watu zaidi. Yule ambaye anawanufaisha watu zaidi ndiye anayependa, anayependwa zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala. Ahabbul a'mali ila Allah azza wa jalla sururun tudkhiluhu ala muslim. Mtu ambaye anapendeza zaidi mbele Allah subhanahu wa ta'ala ni yule ambaye anaingiza furaha, ni ile furaha unaingiza katika moyo wa muislamu. Takshifu anhu kuruba, takshifu anhu kurubata, unamwondolea matatizo, au takdhi anhu dainan, au unamlipia deni, alikuwa daiwa, sasa unamlipia deni lake, au tatudu anhu ju'an, au unamfukuzia njaa. Mtu ana njaa, muislamu mwenzako ni jirani yako, ukaiondoa ile njaa kwa kumnulia ima chakula au kumpatia chakula ili aweze kustidhirika. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kuonyesha ukubwa wa kumsaidia muislamu mwenzako, anasema li an amshiya ma akhin fi hajatin ahabu ilayya min an a'takifa fi hadha almasjid, yani masjid al-Madina. Kwamba kutoka nikaambatana na muislamu kwa lengo la kukidhi haja yake, hilo jambo linapendeza zaidi kwangu mimi kuliko kufanya itikafu katika msikiti wa Madina, msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ulioko Madina. Wewe fikiria itikafu, ujira wako uliokuwa mkubwa itikafu katika msikiti ambao sio misikiti mitatu, sio msikiti wa Makka, sio msikiti wa Madina, na wala sio msikiti wa Baitul Maqdis. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala Baitul Maqdis airudishe katika mikono ya Uislamu, na awasaidie na waondolee vitimbi ndugu zetu Waislamu kutokana na hao wakoloni wa Kiyahudi na waangamize Mayahudi. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atusaidie hilo. Almuhim, itikafu katika misikiti mingine isiyokuwa hii mitatu ina ujira mkubwa ambao ujira wake adal aqal, ujira wake kwa uchache ni kama mtu anayepigana jihadi fi sabilillah. Yani kama vile mtu mathalan anakaa itikafu tokea mathalan adhuhuri mpaka al-asr, au kati ya swala na swala, maghribi mpaka isha. Alipoingia swalatul maghribi akasema stoki, nitahudhuria darsa au nitasoma Qur'ani mpaka salatu al-isha. Kule kusubiri swala kutoka swala hadi swala nyingine ukabaki msikitini, Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema wadhalikumur ribat. Hii ni kama mtu kukaa katika ile mipaka ya nchi ya Kiislamu ambayo inaofiwa na inaogopewa kwamba maadui watakuja kuteka mji wa Kiislamu, wewe ukakaa pale unalinda, unapata ujira huo. Sasa vipi kukaa itikafu katika msikiti wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sasa Mtume anasema kwenda na ndugu yako kwa lengo la kumaliza haja yake ni bora kuliko kukaa itikafu katika msikiti wake alaihi salatu wassalam. Thawabu zake ni nyingi. Kwa nini? Kwa sababu unaenda kutatua shida za ndugu yako Muislamu wenzako. Kwa hiyo Muislamu ni lazima kila wakati hilo swala alitekeleze na apambane kwa lengo la kuwasaidia Waislamu wenzake. Kwa nini? Kwa sababu sisi Waislamu ni ndugu, kama alivyosema Mtume alayhi wa sallam, almuslimu akhu almuslim, Muislamu ni ndugu yake Muislamu. La yadhlim, Muislamu hawezi kumdhulumu Muislamu wenzake. Wala yuslimu, na wala Muislamu huwezi kumsalimisha Muislamu mwenzake kwa maadui, bali atamsaidia, bali atakuwa ni mwenye kumsaidia. Sasa haya ni matlabu shar'i, haya ni matlabu shar'i, kwamba mtu awasaidie Waislamu wenzake ili aweze kupata ujira mkubwa. Miongoni mwa ujira mkubwa ambao anaupata mtu mwenye kuwasaidia Waislamu wenzake, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi, yote yule ambaye atakuwa ni mwenye kusimamia haja ya Muislamu wenzake, basi Allah atasimamia haja yake. Ukimsaidia Muislamu wenzako ukamlipia deni, ukamlisha chakula, ukamsaidia kwa yale matatizo aliyokuwa nayo, yuko hospitalini, ukaenda ukamsaidia damu, ukamlipia zile gharama za hospitali, ukamsaidia kwa aina mbalimbali unavyoweza, basi wewe Allah subhanahu wa ta'ala ataisimamia haja yako. Wa man faraja an muslimin kurbatan faraja Allahu anhu kurbatan min kurubati yawm al-qiyamah, mwenye kumfariji Muislamu akamwondolea matatizo tatizo hili moja au akamsaidia mara moja, basi Allah subhanahu wa ta'ala atamfariji kwa matatizo ya siku ya kiyama. Siku ya kiyama kutakuwa na matatizo mbalimbali yatakuwepo, kutakuwa na vitimbi mbalimbali, bali tutakimbiana yaum al-qiyama, tutakimbiana. Sasa kama unataka uondolewe vitimbi vya siku ya kiyama, msaidie Muislamu mwenzako. Ukimsaidia kumwondolea vitimbi vya hapa duniani, Allah subhanahu wa ta'ala atakuondolea vitimbi vya siku ya kiyama. Wa man satara musliman satarahu Allahu yawm al-qiyama, na mwenye kumstiri Muislamu aibu zake na dosari zake na yale anayohitaji akamstiri asiaibike kwa watu, basi Allah subhanahu wa ta'ala atamstiri siku ya kiyama. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadithi hii imepokea al-Imam al-Bukhari na Muslim. وجاء عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم صلى الله عليه وسلم مسما كسيانا نثواب نيني أنا زوزباتا نخير نيني أنا زوزباتا يولي من يكون مسايديا مسلم من ذاك من نفس عن مؤمن كربة من كرب من قرب الدنيا مينيه كمسايديا نا mwenye kumsaidia na kumuondolea vitimbi na matatizo muislamu mwenzake katika matatizo ya duniani, nafasa Allahu anhu kurbatan min qurab yawm al-qiyamah, Allah atamuondolea na atamwekea wepesi vitimbi katika vitimbi vya siku ya kiyama. Wa man yasal ala mu'sidin, na mwenye kumfanyia wepesi mtu ambaye yuko katika uzito, mtu katika magumu, ukatokea ukamfanyia wepesi, yassalallahu alayhi fi dunya wal akhirah, Allah atamfanyia wepesi dunia na akhira. Wa man satara musliman satarahu Allah fi dunya wal akhirah, na mwenye kumstiri muislam basi Allah subhanahu wa ta'ala atamstiri duniani na akhirah. Wallahu fi auni al abdi, na Allah siku zote na kila wakati yupo katika hali ya kumsaidia mja. Ma kana al-'abdu fi 'awni akhihi, madam mja atakuwa katika hali ya kumsaidia ndugu yake muislam. Ayuha al-ahibba, kumfurahisha ndugu yako muislam kwa hayo tuliyataja kuna ujira mkubwa, na hata kile chakula ambacho unamlisha mke wako, yani yaliyo unakula na mke wako, ukachukua tonge au kipande cha mkate au kadha ukamlisha, bado unapata thawabu, kama alivyopokea Imamu Ahmad na al-Bukhari na wengineo katika imma, tokwa Sa'd ibn Abi Waqas, tokwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema akiwa anamwambia Sa'd, innaka lan tunfiqu nafqatan, hakika wewe hutotoa nafaka yoyote, hutomsaidia mtu kitu chochote, au hata yale matumizi unayotoa, yale unayotoa nyumbani, au hutosaidia chochote kwa wale wanaohitajia. Tabtaghi biha wajha Allah, ukawa kwa jambo hilo lililosaidia, na kwa hiyo nafaka uliyoitoa unataka uso wa Allah subhanahu wa ta'ala na thawabu zake, illa ujirta alaiha, isipokuwa utalipwa kwa kile ambacho umekitoa, kidogo au kikubwa. Hata lukmata tajaluha fi imraatik, hata lile tonge ambalo unaliweka katika mdomo unamlisha mkeo, bado utapewa ujira kwa sababu umemfurahisha mke wako. Allah subhanahu wa ta'ala anakulipa. Fa innaka tujaru alaiha li annaka adkhalta surura ala almuslim, wa utalipwa kwa sababu umeingiza furaha kwa ndugu yako muislamu. Fa hadha ajrun adhim liman adkhala surur ala akhihi almuslim, huu ni ujira mkubwa kwa yule ambaye ameingiza furaha kwa ndugu yake muislamu, amemsaidia. Kwa hiyo huku kuingiza furaha na kumfurahisha muislamu mwenzako, yani inatakiwa iwe kwa kumfanyia jambo ambalo ni mubah, jambo la halali. Usimsaidie muislamu mwenzako kwa jambo la haramu. Yani kwa mfano mathalan, mtu kamnunulia sigara, sigara ni haramu kwa sababu sigara inaharibu afya ya mtu, mtu anakuwa anaharibu mwili wake kwa sababu ya kuvuta sigara. Au kamnunulia mtu pombe, pombe ni haramu, Allah ameikataza. Au nyama ya nguruwe au supu yake au ma ila dhalika. Kwa hiyo haifai mtu kumsaidia katika jambo la haramu, bali mtu umsaidie katika jambo la halali. Au mtu kumsaidia kuiba au kudhulumu, hiyo haifai, kwa kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala al-ithm wal-udwan. Saidianeni katika mambo ya wema na uchamungu, na wala msaidiane katika mambo ya madhambi na uadui. Kwa hiyo kweli mtu utamsaidia, lakini utamsaidia katika mambo ambayo ndani yake yana ni mambo ya halali, hayana dhambi ndani yake. Ama mambo ambayo ndani yake yanakuwa na dhambi, haifai kumsaidia. Kwa hiyo mwenye kumsaidia mwenzake, na yeye pia atapata, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, man yashfa'a shafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha. Yote yule ambaye atamsaidia muislamu mwenzake, atakayemsaidia ndugu yake muislamu msaada uliokuwa mzuri, yakun lahu nasibun minha, na yeye pia atapata nasibu katika huo msaada aliyompatia. Waman yashfa'a shafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha, na yule ambaye atamsaidia msaada mbaya ambao uko katika dhulma, katika kukhalifu sharia, kwenda kinyume na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na sheria yake na maamrisho ya Mtume alayhi salatu wasalam, basi na yeye pia atalipwa kwa msaada huo, kwa maana atapata madhambi kama vile alivyotoa msaada. Naam, wa kana Allahu ala kulli shay'in muqita, na amekuwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kila kitu ni mwenye kujua, ni mwenye kuhifadhi. Allah subhanahu wa ta'ala la takhfa alayhi khafiya, hakuna jambo lolote ambalo linajificha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ayuha alahibba, nimeona katika munasaba wa masiku haya ambayo ni munasaba wa watu ambao wanakuwa wanahitajia, kuna wajane, kuna mayatima, lakini kuna maustadhi na maimamu na mashaikh ambao mara nyingi katika nyakati kama hizi wanahitaji wafurahishwe. Kwa hiyo kila mmoja katika eneo lake awasaidie watu ambao wanahitajia misaada, kwani ndani yake kuna ujina mkubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.